Tak vítejte na virtuální vlně. Ještě se to tady trošku vlní fyzicky, ale za chvilku už fyzické vlnění nebude. Vždycky, když jste na virtuální vlně, tak potřebujete trošku klidu, protože když chodíte, tak se na tom počítači nedá moc hrát, třeba nějaká hra, nebo se nedá moc dávat nějaký post na Facebook, že? A já jsem si pro vás na pátek večer připravil nejdřív takový test, možná, že jste si říkali, pojedu na houbu, je pátek večer, přede mnou je víkend, nic takového jako test mě nemůže potkat. Ale chyba. Test je připravený, takže já bych vás poprosil teď o spolupráci a poprosím všechny ty z vás, kteří máte zřízený Facebook, abyste se postavili. Prosím vás, sedněte si, děkuju. Tady jako došlo k takové chybě, možná teďkon uděláme, protože tady nebylo zřetelné, jestli je někdo bez toho Facebooku, jo? Takže uděláme to jinak. Prosím vás, postavte se vy, kteří nemáte zřízený Facebook. Děkuju. Tak můžete si sednout. Oni stejně mají Twitter nebo nějakou jinou sociální síť, takže je to vlastně jedno. Teďkon uděláme takový průzkum, jak moc sledujete YouTube a další videoservery. Kdo jste viděl klip Gangnam Style? Tak se postavte, prosím vás. Děkuju pěkně, můžete si sednout. Tak je vidět, že sledujete video na Facebooku. Teďkon bych vás poprosil, kdo sledujete seriály na internetu. No, tak zase, kdo jste viděl v posledním roce nějaký seriál na internetu, tak se postavte. Děkuju pěkně, můžete si zase sednout. Tady na tom je dobře vidět, že to dnešní slovo se určitě bude týkat nás všech, i to zítřejší, že to je téma, který je hodně, hodně aktuální. A naštěstí, nebo díky Bohu teda, tady se to patří říct, díky Bohu máme Jakuba Limra, který spoléhá taky na pána. Tak Jakube, mohl by si prosím tě přijít sem dopředu? Tak Jakub Limr je... Když si o něm vyhledáte něco na internetu, tak zjistíte, že je pastorem křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové. Potom zjistíte, že pravidelně přispívá do rozhlasu, rozhlas TVR, rozhlas Proglas a ještě možná, že jsem na něco, určitě jsem na něco zapomněl. Velmi důležitou součástí jeho života je určitě manželství. A teď nevím, jestli dvě nebo tři děti, ale já pak Jakuba požádám, aby to třeba upřesnil ty informace. A jedna manželka, to je jistý. A potom bych chtěl o Jakubovi říct, že je mu mezi 30 až 37 lety. A teď nevím úplně, nejsem si jistý, jestli jsem se trefil. Totiž takhle, já bych rád, strašně rád říkal pravdu, nebo jak to je, ale v tom Google to nešlo najít, jo. Hledal jsem, co se dalo, a možná je to jakoby... Já jsem tu brožurku ještě neviděl, no. Tak, Jakube, chceš to nějak upřesnit?
Tak ahoj, dobrý večer. Já jsem si právě říkal, když jsi si nebyl jistý tím, kolik mi je, jestli jsem nakonec vymazal ten ročník svého narození, protože jsem váhal, abych... vám nepřipadal jako stařec, až si přečtete ten rok 79. Jsem si říkal, že to asi vymažu, ale nakonec jsem to tam nechal, protože vlastně já jsem 16-letý mladík uvězněný ve 34-letém těle, takže to je úplně v pohodě. Tak jsem tam ten ročník nechal nakonec.
Ještě něco důležitého z tvé profese jsme zapomněli, nebo jsem zapomněl?
Určitě ne.
Jinak ještě bych chtěl říct, že tady je skutečně jako člověk povolaný, bych řekl, protože Když se podíváte na webové stránky křesťanského společenství nebo na jejich Facebook, tak je to prostě krásně udělané. No. Že Jakub ty lidi řídí, nebo nějakým způsobem je vede, jo? Protože přece jenom, není to jenom on, jo? Jsou tady vyšší jako instance nebo mocnosti, ale myslím si, že to dělají dobře. Jo? Myslím si, že to dělají dobře. A já bych ještě se zeptal na několik informací ohledně tebe a internetu. Tak já sám osobně teda trávím kolem 8 hodin denně na internetu. Kolik ty?
Tak já určitě míň, ale nemám to úplně přesně spočítaný, tak internet využívám ke své práci, ke své službě a taky mám Facebook, taky mám Twitter, taky jsem na YouTube, ale tam netrávím tolik času jako pracovně, takže to nedokážu úplně odhadnout. Ono taky, jak který den v týdnu, když třeba připravuju kázání, tak toho času trávím víc na stránkách jako www.stahnisikázání.cz a podobně. Takže to záleží na tom, který den v týdnu zrovna je.
Děkuju. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jsi už viděl Harlem Shake, nebo ne. Podle toho totiž bych jako usoudil, kolik času teda na tom internetu trávíš.
No, přiznám se, že neviděl a nevím, jestli se mám stydět nebo ne. Já jsem se na Harlem Shake zatím bál podívat, tak nevím, zatím jsem ho neviděl.
Já teda znám určitý lidi, kteří říkají to stejný, a říkají, jsem na to hrdý. No, takže si myslím, že možná, že není o co stát. Na druhou stranu, já zase na tom nevím nic špatného, ale každý ať prostě... každý ať zváží, jestli si to pustí nebo ne. Tak a já už to nebudu zdržovat. Myslím si, že máš zajímavější informace pro nás. Až potom. Prosím.
Tak já si jenom tady zapnu ještě prezentaci, protože jsem si myslel, že bude přede mnou ještě jedna. Tak já to tady přepnu jenom. Uvidíme, jak moc se s tím budu prát. Já tedy ještě upřesním tu informaci o těch dětech. Jsem šťastný a hodně často unavený táta dvou dětí. Máme 8letou Elišku a 5letýho Davídka. Náš Davídek má autistickou diagnózu. Jestli nevíte, co to je autismus, tak si to vygooglete. Wikipedie v tomto směru určitě nebude zas tak moc kecat. A protože má tu autistickou diagnózu, tak si ne vždycky úplně rozumí s lidma, ale velmi dobře si rozumí s technikou. Velmi dobře si rozumí s iPadem, s iPhonem, s počítačem. Toho baví a přestože je mu 5 let, tak najít něco na iTunes a že to chce po mně potom koupit a stáhnout, tak to umí. To, jak moc přísnej jsem otec, co se týče našich dětí ve vztahu k počítači, můžete usoudit třeba z toho, jaká je nejoblíbenější hra v současné době našich dětí, a teď nemyslím někde virtuálně, ale ve skutečném světě. Naše děti pobíhají po bytě s maskama a u toho vydávají zvuky typu ahňá. Víte, poznáte, já to neumím tak jako oni, poznáte, na co si hrajou? No, tak já vám napovím, to bylo jako takový hloupej test. Já vám zkusím napovědět, jestli to takhle jako rychle najdu. Si vypnu zvonění, tak uvidíme. Pořád nic. No, to je. Tady máte slabou Wi-Finu. Teď už by náš Davídek brečel, že mu nejde zvuk. A házel by přístrojema po obýváku. Tak naše Eliška má masku červenýho, rozlobenýho brda a Davídek černýho. Hrajou si na Angry Birds, různě likvidujou zařízení našeho bytu, protože... To jsou prasatá nepřátelé samozřejmě a Eliška hodně ráda svoje kapesní utrácí právě za takovýhle věci a teď si třeba koupila Bad Piggies jako svoji takovou hitovku. Tak to je jenom na ilustraci toho, jak moc přísní rodiče jsme, a jsem rád, že se Pavel neptal našich dětí, jak moc času tráví na virtuální vlně, ale máme taky na to takové hranice a páky, jak těm se třeba dostanu. Uvidím, jak moc se tady budeme prát s tou technikou, ale už se pustíme do toho našeho povídání. Určitě budete dneska během večera potřebovat tušky, propisky nebo něco takového. Ne proto, že bych vyžadoval, abyste si dělali zápisky, ale protože budeme dneska dělat takový mini projekt v týmech nebo po skupinkách a na to tu tušku budete potřebovat. Zítra budeme dělat takový větší projekt a na to taky budete potřebovat tušku. Tak to jenom upozorňuji dopředu a už teď společně můžeme otevřít to téma na virtuální vlně a začínáme tím slibem nebo tou kapitolou budete jako bohové. Nevím, jestli znáte časopis Revý prostor, na to jste možná ještě příliš mladí, ale už v roce 2001, tam vyšel článek, ze kterého bych vám rád kousek přečetl. V tom článku stojí: od Alexandra Makedonského až po Třetí říši jsou dějiny napěchovány jmény těch, kdo se snažili provést svůj sen o sjednocení zdánlivě nesjednotitelného. Jmény Cézarů, Karlů Velikých, Čingischánů, velkých podmanitelů. Žádný z pokusů o vytvoření trvalé univerzality neuspěl. A dnes přichází král internet. Přichází vítězně. Snad proto vítězně, že přichází podmanit říši ducha, ne vítězit na válečných polích. Ale jeho taktika je lstivá. Dobývá ne tím, že by podmaněné porážel, ale tím, že jim namlouvá, že oni jsou vítězové. Člověk nikdy neměl přístup k tolika informacím jako v současnosti. Zároveň ale platí, že jsme nikdy neměli přístup k tolika zbytečným informacím jako v současné době. Od nepaměti lidi fascinovala vševědoucnost. O vševědoucnosti se vypráví legendy, pohádky a dokonce i v Bibli na tohle téma najdeme nejeden příběh. Vševědoucnost je vlastnost, která lidi fascinuje a zároveň je to vlastnost, která náleží jedině Bohu. A najednou je tady internet. Obyčejnému člověku de facto na jedno kliknutí tohle nabízí. Můžeš být téměř vševědoucí. Díky internetu lidi zažívají ten stejný závratný pocit, jako tenkrát Adam s Evou v zahradě Eden, když slyšeli hlas hada a sliboval jim to samý. Vy můžete být jako Bůh, můžete být jako bohové. Máme to tady, píše se o tom v první knize Mojžíšově, v Genesis, ve 3. kapitole, já to jenom připomenu. Had ženě řekl: jistě nezemřete, neboť Bůh ví, že v den, kdy z toho stromu budete jíst, se vaše oči otevřou a budete jako Bůh, budete znát dobré i zlé. Nebojte se, všechno bude v pohodě, tvrdí had. Nejenom, že se vám nic nestane, nejenom, že nezemřete, ale budete vševědoucí. Získáte božské vlastnosti. A na to člověk slyší. Slyšel na to tenkrát a slyší na to i dneska. Skrze jedinou klávesu se můžete stát téměř vševědoucí. S internetem ale je ta potíž, že i když tam najdete spoustu dobrých informací, tak převažuje odpad. Sociologové mluví o internetu jako o novém kontinentu. Je to takový světadíl, který nemáme ještě úplně zmapovaný, ale za tu dobu, co existuje, jsme na něj navozili spoustu informačního odpadu. Z tohle nového kontinentu jsme udělali ostrov, na kterým je jedna obrovská skládka slova a informací. A převažují ty bezcenný, převažují ty nepravdivý, převažuje právě ten odpad. A problém je, když se člověk tím odpadem zaobírá moc dlouho, nebo dokonce, když se tím odpadem začne živit. Možná jste někdy viděli třeba právě na internetu nebo v nějakém dokumentu indický slamy a to, jak ty nejchudší v Indii chodí na skládku, kde hledají nějaké cennosti a hledají tam taky věci k jídlu. A živějí se tím odpadem, živějí se těma odpadkama, který tam vyhodí ty šťastnější a bohatší. A v našem přístupu k internetu se nám může stát něco podobného. A když k internetu přistupujeme nesprávným způsobem, tak je to jako kdybychom chodili na informační skládce a vstřebávali do sebe odpad, který tam je. Mně se loni podařilo získat oficiální certifikát k lektorování ohledně mediální výchovy a médií a přednáším na různých místech. A většinou tu svoji přednášku začínám tím, že se postavím před rodiče a učitele, protože přednáším spíš tady pro tu skupinu lidí, tak je pro mě čest, že jste mě pozvali sem. Když já se před ně postavím, tak většinou držím v ruce vidličku a nůž a mluvím o tom, jak média fungují jako potrava pro naši duši. Jak internet funguje jako potrava pro naše myšlení a pro našeho vnitřního člověka. Jako si špatným jídlem můžete zkazit žaludek, nebo dokonce totálně zničit zdraví, tak to samý platí o té potravě pro duši. Informace, které do sebe vstřebáváme, mají vliv na naše myšlení, mají vliv na naše city a pocity, ovlivňují naši povahu, jestli jsme citlivější nebo naopak otupělí, jestli jsme ušlechtilí nebo se chováme jako hovada. A právě proto se potřebujeme naučit vybírat si, čím se sytit a čím už ne. A taky se potřebujeme naučit, kolik těch informací vůbec zvládneme, aby jsme se nepřejedli. A doufám, že tenhle víkend k tomu, že se to líp naučíme, že tenhle víkend k tomu přispěje. Pár příkladů internetu, pár příkladů vlivu internetu na naše myšlení. Schválně, jestli některý z těch následujících příznaků najdete u sebe. Internet nabízí informace v takový zhuštěný a často zjednodušený formě, protože internet v nás musí vyvolat pocit, jde to snadno a jde to rychle. A díky internetu jsme my sami čím dál línější samostatně myslet a přemýšlet, protože tam je všechno, stačí kliknout. Proč číst tlusté knížky, třeba když vám profesorka češtiny řekne, že máte přečíst něco z povinné četby? Proč to číst, když na internetu je fůra čtenářských deníků a už to někdo přečet za vás, už to někdo přežvejkal za vás, teď vám to tam vypsal a vy to můžete vytisknout? Proč na tom makat samostatně, když na internetu to máte snadno a rychle? Vědecký výzkumy z poslední doby ale si všimli toho, že už pořádně ani neumíme číst, když vezmeme do ruky knížku. A je to největší problém u dětí a u mládežníků. Lidi ve vašem věku se nedokážou soustředit pořádně napsaný text v knížce. Oči si odnaučili klasickému čtení a tak neustále sklouzávají z řádku, přeskakují celý sousloví nebo dokonce věty. A já se přiznám, že někdy mám podobný problém. Já jsem vášnivý čtenář, čtu fakt hodně moc, ale nebaví mě v knížkách popisy. Nesnáším japonský detektivky, protože tam se na 11 stranách popisuje, že prší. A to mě nebaví, na to nemám čas. A o tom čase to taky často je. Mě nezajímá, v jaký barvě jezdí detektiv v mý oblíbený, v jaký barvě auta jezdí detektiv v mý oblíbený knížce. Nezajímá mě, jak to vypadá u něj v bytě. Tady ty popisy já přeskakuju a přistihl jsem se v poslední době, tak je vidět, že jsem opravdu 16-letý mladík, že z knížek čtu především přímou řeč. Že si najdu v textu uvozovky, protože tam je nějaká akce, tam se něco děje, tam mě někdo nebude zdržovat tím, že někomu kape vodovodní kohoutek a že někdo projíždí nějakou malebnou krajinou. Mě zajímá akce a chci se v té knížce co nejdřív dostat k tomu, jestli vrah je zahradník nebo někdo jiný. A tak přeskakuju. Vědci popsali poruchu čtení, která se objevuje mezi mladýma lidma čím dál častěji. Mluví o takzvaných funkčních analfabetech. Funkční analfabet je člověk, který umí číst písmenka. Ale když si něco přečte, tak není schopný pochopit obsah toho, co přečet. A není schopný vlastními slovy obsah přečteného převyprávět. Internet v nás vyvolává iluzi vševědoucnosti, ale přitom nás paradoxně připravuje velmi nenápadně o schopnost samostatně myslet. Internet v nás taky vyvolává iluzi všudy přítomnosti. Budete jako bohové. Internet spojuje světa díly. Co na tom, že ta naše přítomnost na vzdálených místech je jenom virtuální? To nevadí, to se nepočítá. Jakmile se stane něco na jednom konci světa, za chviličku se už o tom ví na tom druhém konci. Ale je rozdíl mezi touhle globální vesnicí a mezi vesnicí, kde žijete, případně městem. Je rozdíl, když se dozvíte, že na druhém konci vašeho města se v rybníce utopilo 10 dětí. S vašima emocema to udělá úplně něco jiného, než když se dozvíte, že se 10 dětí utopilo v Mexiku. Tuhle informaci možná dostanete stejně rychle, ale tu informaci o utonulých mexických dětech velmi rychle vytěsníte. Je to prostě jenom další informace z toho všeho odpadu. A tak se díky internetu velmi nenápadně můžeme stát citovým a pocitovým zombíkem. Naše city pomalu umírají, protože potřebujeme odstínit od množství těch informací, které se na nás valí. O citových zombících mluví novinářka Nataša Tanská, když říká: bojím se dětí, které se ke mně obracejí s prázdným pohledem, násilím vyrušeny od počítače. Dětí, z nichž vyrůstají sice odborníci, ale lidsky negramotní citoví zombí, protože neměli čas získat přímé informace o osobnosti a citové sféře druhého člověka a tudíž nejsou schopni navázat přímý kontakt s ním ani se svým okolím, ani s realitou kolem. Ta lákavá lež se v historii opakuje pořád dokola. Nebojte se, neumřete, není potřeba vůbec dodržovat žádný pravidla. Budete přece jako bohové. Pokud na to ale skočíme, výsledek je pořád stejný jako tady na začátku. Výsledkem je mrtvola. V případě internetu z nás můžou být citoví zombíci. Viděli jste někdy nějaký horor, kde byli zombí, kde byli nemrtví? Já jsem, přiznám, takovýhle horor neviděl v posledních 20 letech, ale když mi bylo 14, tak jsem viděl takovej horor nadabovaný jedním hlasem, to vy vůbec neznáte, když to dabuje jeden člověk. A ten horor o těch zombíkách byl o tom, že chodili pomalu po ulici, chytali živý lidi a neustále říkali mozky, mozky, mozky. No ale to samý se velmi snadno může stát z nás. Protože ty zombie v tomhle filmu volali mozky, mozky, protože jejich vlastní mozky byly na kaši. A pokud naše mozky budou na kaši a naše srdce bude na kaši kvůli internetu, tak budeme živí mrtví. Ne bohové, ale tenhle slib vždycky končí blbě. Vždycky končí mrtvolou. Budete jako bohové, ale kdo ve skutečnosti jsi? V souvislosti s informační společností se mluví o různých modelech života. Ten první je průhledný spotřebitel. Internet nám poskytuje spoustu informací, ale je to potvůrka, která se taky snaží o nás neustále nějaký informace sbírat. Už když naťukáte nějaký výraz do Google, snažíte se něco najít, tak prvních několik odkazů je cílená reklama podle těch klíčových slov, která se snažíte najít. Už se Google trošičku o vás něco dozvěděl, to, co hledáte. Pokud používáte e-maily zdarma typu Gmail, Seznam a tak podobně, tak si internet čte vaši e-mailovou komunikaci a zase snaží se odtamtud vyzobat různý klíčový slova a potom vám do okýnek vedle, nad a pod hází cílenou reklamu proto, že tohle by vás mohlo zajímat a mohli byste za to utratit svoje peníze. A proti tady těm cíleným reklamám se dá poměrně snadno bránit, když si správným způsobem nastavíte svoji e-mailovou schránku. Ale člověk, který se v informační společnosti chová jako průhledný spotřebitel, tak to vůbec neřeší, protože svoje osobní data a osobní údaje používá na internetu naprosto bezmyšlenkovitě. Průhledný spotřebitel za sebou nechává velmi zřetelnou elektronickou stopu. Pod svým vlastním jménem vyplňuje různé ankety, online dotazníky, účastní se internetových soutěží, na Facebooku chce, aby každá fotka, na který je, byla označená jeho jménem, aby si ho všichni mohli najít. Ale taky se účastní průhledný spotřebitel akcí typu přepošli tento mail svým 10 známým. A pro průhledného spotřebitele je typické to, že když rozesílá hromadnou korespondenci, zásadně nepoužívá skrytou kopii, ale jména a adresy všech rozesílá zase všem. Průhledný spotřebitel je takový štědrý, co se týče svého soukromí a osobních dat, ať už jsou jeho nebo patří někomu jinému. Druhý model chování v informační společnosti je informační narkoman. To je člověk, který usedá k počítači bez jakýhokoliv konkrétního cíle. Důležitý pro něj je, že brouzdá. To, že se dotkne myši a klávesnice, v něm vyvolává pocit, že dostává svoji denní dávku. Pro informačního narkomana je typický, že má v prohlížeči otevřených několik oken najednou a mezi těmito okny přepíná, buď to v pravidelných nebo nepravidelných intervalech. Tu a tam si šňupne z každého toho okna tu informaci, která tam zrovna je. Informační narkoman dost často početu komunikuje s více než jedním člověkem najednou. Zvládá to. K internetu informační narkoman přistupuje čistě jako ke zdroji zábavy, ale paradoxně se u internetu nudí. Internet ho vlastně zabavit nedokáže. Všimněte si, kolik náctiletých sedí u Facebooku a do statusu píšou nuda. Čas před monitorem je pro informačního narkomana většinou ztrátou a nic pořádného nevytvoří. A když večer už konečně vypne počítač, tak si do postele vezme smartphone a je pořád ještě online. Další, ten je na opačném konci spektra než narkoman. Je to informační asketa. Informační asketa se snaží vliv internetu na svůj život omezit na minimum. Sleduje jenom nějakou vlastní oblast zájmu, například informace o sportu nebo o přírodě. A jenom výjimečně je ochoten tady tu oblast zájmu nějakým způsobem rozšířit. Informačním asketům hrozí izolace. Nejenom, že nerozumějí věcem, které oslovují ostatní, ale každého, kdo tráví u internetu víc času, než oni, kritizují a považují za závisláka. Problém s informačním asketou je, že sotva umí používat e-mail, na který chodí tak dvakrát do týdne, takže se s ním po e-mailu nedomluvíte. Mobil používá stejně jako pevnou linku, nechává ho doma na poličce a neuvědomuje si, pokud je informační asketa křesťan, jakým způsobem může internet použít jako nástroj, kterým někomu ukáže, jaký je Bůh. Nerozumí internetu jako příležitosti ke službě, ale možná ho někdy dokonce považuje za ďáblův vynález. Amen, bratře. A ten poslední je svéprávný uživatel. Jako příklad bych mohl uvést sebe. Takový svéprávný uživatel je ochotný převzít zodpovědnost za svoje vnější jednání, ale taky za svoje vnitřní pocity, myšlenky a motivy. Je ochotný převzít zodpovědnost za svůj život. Internet používá cíleně, ať už na něm vyhledává nějaké informace, komunikuje prostřednictvím internetu, taky používá internet jako zdroj zábavy. Ale má na to cíleně vymezený nějaký čas. Ví, proč na internetu je a to, co tam dělá, často dává smysl. Abychom nebyli internetoví extrémisti, ale svéprávní lidé, tak i o tom by měl být tenhle víkend. Už jsme mluvili o tom, že internet vytváří iluzi. Vytváří iluzi vševědoucnosti nebo všudy přítomnosti, ale internet vytváří taky iluzi v tom, že to, co děláme online, není skutečný. Že to, co děláme online, se jaksi nepočítá, není to nebezpečný, nemá to na náš život žádný negativní vliv. Vždyť je to jenom virtuální realita. Přestože internet nabízí spoustu dobrýho a užitečného, má taky svoje rizika, kvůli kterým hrozí, že uvízneme v síti. A já bych o pár těch rizicích teď chtěl mluvit. Některá rizika budou vaše hodně oblíbená, tuším. A zvlášť to první, myslím, že u pánské části osazenstva a to bude riziko oblíbené. Už teď vidím vzhledem k času, že některá rizika si skočím a když tak se k ním vrátím během zítřka, to ještě uvidíme. Když se řekne porno nebo pornografie, tak spoustě lidem se spojí s takovou obvyklou představou, že křesťani nebo dokonce Bůh se na sex dívá negativně. Dokonce je mnoho křesťanů, kteří žijou v tom omylu, že Adam s Evou byli vyhnáni z ráje proto, že se spolu vyspali. Problém tenkrát ale nebyl sex. Problém byla neposlušnost. Lidi hned na začátku dostali sex jako dar od Boha. Víte, jaký bylo úplně první přikázání, který člověk od Boha dostal? Ploďte a množte se, přesně tak. A Bůh rozhodně neměl na mysli buněčný dělení. Už když to tenkrát Adamovi a Evě říkal, tak mluvil o sexu. Bůh je stvořitel, který stvořil mimo jiný i sex a má k sexu velmi pozitivní postoj. Proč by ale potom teda měla být špatná pornografie, která sex nějakým způsobem zobrazuje? Sex je boží dar, ale je to tak fantastický, výjimečný a zároveň křehký dar, že ho Bůh dal do určitých hranic. Je to dar pouze pro manželství. Statistiky nevěřících vědců, to zdůrazňuji, nevěřících vědců ukazují, proč to Bůh takovýmhle způsobem geniálně vymyslel. Ty statistiky říkají, že pokud si necháte sex až do manželství a pokud zůstanete věrní jedinému partnerovi, tak bude váš sex kvalitnější, déle trvající a manželství jako takový vám vydrží díl. Budete mít až 80% pravděpodobnost, že se nerozvedete kvůli takovýhle zdánlivý maličkosti, jakože si schováte sex až pro tu pravou, pro toho pravýho v manželství. Pokud to uděláte, tak i potom budete zažívat v manželství silnější a lepší sexuální uspokojení díky intimitě, která vzniká v tom bezpečném vztahu. A tyhle věci, které vám říkám, vám tady neříkám jako nějaký teoretik, to, že sex je skvělý boží dar, neznám z knížek, a to, že je dobrý a že se to rozhodně vyplatí schovat si první milování až na svatební noc, taky neznám z knížek. Já jsem se svojí budoucí manželkou seznámil, když mi bylo mezi 15 a 16. Začali jsme spolu chodit ve druháku na gymplu a chodili jsme spolu 3 roky jako nevěřící. Já jsem si řekl, že si dám první sex jako dárek k 17. narozeninám. Měl jsem všechno vymyšlený a vůbec nic nevyšlo. Ten večer jsem byl naštvaný, ale později jsem byl hodně, hodně moc rád. 3 roky jsme spolu chodili jako nevěřící a nikdy jsme se spolu nevyspali, protože pořád byly nějaké překážky. Potom jsem pochopil od koho a byl jsem taky moc rád. Potom jsme oba s Karolínou uvěřili a chodili jsme spolu další 3 roky. Takže jsme spolu dohromady chodili 6 let. A naše první milování bylo o svatební noci. Dneska jsme manželé 12 let. A rozhodně nemám pocit, že bychom v intimním životě o něco přišli. Nahráváme to nebo ne? Tak to je dobře, protože teď se rozletí po celém internetu, že milování s mojí manželkou po 12 letech manželství je lepší a lepší. No tak. No. Jo, to je jako opakovat. Ne. No, ale jak teda s tím vším souvisí ta pornografie, protože jsem pořád teda nevysvětlil, proč je pornografie špatná, nebo proč je špatná internetová pornografie. To přece není sex před manželstvím, to je jenom online, to je jenom virtuální, to je jenom jako, že jo? Schválně se zeptejte Ježíše, co on na to. A to ještě jsme. Matoušovi, Ježíš ještě nemá svůj web, ale třeba někdy. Matouš 5:28, to znáte, každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní cizoložil ve svém srdci. A tady nejde o nějakou morálku, tady nevysvětluje Ježíš nějaký morální princip. On tady nastavuje hranice kvůli našemu osobnímu bezpečí. A říká, že i to, na co se díváme a jakým způsobem se na to díváme, ovlivňuje náš život. Lékaři upozorňují na to, že porno vytváří chemický návyk v mozku, který nás nutí k neustálému sexuálnímu fantazírování. A i o tom tady Ježíš mluví. Sledování porna do budoucího vztahu vzbuzuje naprosto nerealistický očekávání. Sledování porna vede k sobectví v sexuálním životě, protože pornografie je jednostranná záležitost zaměřená na tebe jako na zákazníka. A pokud budeš sledovat porno, tak se přesně takhle budeš chovat v budoucnu ke svýmu partnerovi. Budeš k němu do postele chodit jako zákazník, který od něj bude chtít uspokojit svoje vlastní potřeby. Přečtu vám kousek z článku, který napsal nevěřící novinář na server I dnes. Z něj je vidět, že boží pravidla dávají velký smysl i ateistům. Když chtěl někdo před 15-20 lety vidět něco opravdu zvláštního, musel podstoupit docela velké úsilí. Musel si dojít do nějakého erotického obchodu, tam si říct o kazetu, počkat si, až bude sám doma, a potom si ji pustit. Dneska tohle zní skoro absurdně, ale podobné martýrium musel podstoupit každý, kdo si chtěl půjčit obyčejné porno. Možná tady řeknu takovou osobní odbočku, už jsem stejně vám toho prozradil ze svého života, z vlastní ložnice až. Já jsem v Boha uvěřil v 18 letech a do té doby jsem se nevyspal s žádnou holkou, ale to neznamená, že bych nikdy neochutnal pornografii. Svůj první pornočasopis jsem si koupil možná ve 14, možná v 15 a bylo to těžký poměrně, tak jak to tady popisuje ten novinář, protože nebyl žádný internet. Já jsem musel do stánku PNS, kde stála nějaká důchodkyně, a té důchodkyni jsem musel ukázat, jaký časopis chci, a bát se celou dobu, jestli bude chtít vidět moji občanku. A rozhodně to mělo něco do sebe, protože odolat tenkrát pokušení pornografie, to znamenalo překonat všechny tady ty překážky a to nebylo vždycky lehké. Dneska to máte na stole, ve svých pokojích, na jedno kliknutí. Nemusíte překonávat vůbec žádnou překážku. To je velký rozdíl. Ten novinář to přesně říká, dneska stačí kliknout na počítači a máte všechno. Všechny sexuální fantazie, jaké vás napadnou, největší zvrácenosti i největší pitomosti, jsou na vašem monitoru. A tím, jak je porno snadno dostupné, mění se i sex jeho diváků. Porno je najednou všudy přítomné a tím vytváří novou módu. Umožnilo mnoha lidem otevřeně flirtovat s praktikami, po nichž toužili i předtím, ale málo kdy se o ně odvážili snažit. Teď je to jiné, protože internet hraje roli jakéhosi učitele sexu. Bourá zdi a legitimizuje mnohé věci, které na něm mohou lidé vidět. A dělá z nich něco normálního. Nejde jenom o to, že lidé rádi napodobují. Internet je neodolatelně silným spojencem mužské chuti spojit něco nového, zkusit něco nového, co se partnerce nemusí líbit. Jenže žena nemá tolik prostoru odmítnout, protože když je požadovaný druh sexu běžně vidět na internetu, vzniká dojem, že je běžný. Před 20 lety by byl divný muž, který by nestandardní sex požadoval. Dneska je divná žena, která takový sex odmítá. Představte si 12-leté dítě, které bude porno považovat za normální milování. Mimochodem, průměrný věk, kdy lidi začínají sledovat internetový porno, je mezi 9 a 11 lety. Představte si 12-leté dítě, které bude porno považovat za normální milování. Žádné líbání, mazlení, něha, souhra. Až zkusí to svoje poprvé, bude to dělat podle filmu, protože tak to zřejmě má být. Možná se mu to nebude líbit, ale bude se stydět dělat to jinak. Přirozeněji. Protože bude mít pocit, že by se ztrapnilo. A takhle na tom budou i jeho vrstevníci. Pornografie mění to, jak se díváme na jeden z nejúžasnějších božích darů, co se týče našeho těla. Mění naše myšlení, mění náš pohled, mění naše uvažování. O pornografii by se toho dalo říct spousta, ale aspoň pár praktických rad, pokud je tady dneska večer někdo, kdo má s pornem problém. První, identifikuj, jakým způsobem k tobě přichází pokušení. Je to, když jsi doma sám, je to hlavně skrze počítač v soukromí, nebo je to na nějakém jiném místě. Identifikuj tu chvíli a přemýšlej, co s tím můžeš dělat. Identifikuj emocionální spouštěč, co se děje v tobě. Seš ve stresu a máš pocit, že jsi úporně odpočineš. Seš naštvaný a tak je to tvůj únik. Cítíš se sám, unavený. Tohle všechno může hrát roli. Přestaň si to omlouvat a přiznej si, že je to hřích, protože to hřích je. Pojmenuj hřích jako hřích. A to poslední, popros o pomoc. Tohle je věc, kterou rozhodně nezvládneš sám. Popros o pomoc Boha, ale zároveň ve svém okolí vyhledej někoho, a pokud jsi kluk, tak kluka, pokud jsi holka, tak holku, kdo ti v tom může pomoct. Kdo s tebou bude bojovat, kdo to s tebou ponese. Existuje moc dobrý web, jmenuje se xxxchurch.com, 3x jsou v angličtině zkratka pro porno. A na těchto stránkách se dozvíte v angličtině, takže si zároveň budete moct zdokonalit zahraniční jazyk. Dozvíte se tam spoustu užitečných rad a informací, jak bojovat tenhle boj proti pornografii. A taky tam najdete takový šikovný bonzovací programek, který si můžete nainstalovat do počítače, to je ten druhý odkaz. A pokud chcete být tady v té oblasti svojí intimity někomu vykazatelný, tak si tenhle programek nainstalujte do počítače, vyplníte tam e-mail člověka, kterýmu chcete být vykazatelný, a ten programek mu bude co 14 dní posílat hlášení o tom, jestli jste nebrouzdali na potenciálně nebezpečných stránkách. Nebojte se, nebude vám tam, ten program vám nebude kontrolovat to, že zrovna brouzdáte po stránkách s kuchařkou a podobně. On vám nebude odesílat seznam, kde všude jste byli. Ale má nastavený algoritmus tak, aby pokud budete brouzdat na nějakých stránkách s nevhodně znázorněnou sexualitou, tak potom tomu vašemu člověku napíše takovej bonzovací e-mail, že jste tam byli. A to samozřejmě můžete udělat jenom v případě, že chcete být někomu vykazatelný a že chcete proti tady tomu problému bojovat. Věřte mi, často, když uděláte něco takovýhleho, takovouhle speciální hradbu si dáte do počítače, tak 80-90% pokušení zmizí, protože vám bude trapně podívat se vašemu bráchovi ze sboru, sékře z mládeže do očí, po tom, co něco takového uděláte. Může to pomoct. Já sám mám ve všech počítačích, který mám, tady ten program nainstalovaný, protože žádný pastor, žádný kazatel, žádný vedoucí mládeže není imunní vůči pokušení pornografie. A já mám lidi, kterým jsem vykazatelný, a mám lidi, kterým tady ten bonzovací programek posílá zprávy o mně, jestli nedělám nějaký blbosti na internetu. Je, sex, o tom já rád mluvím a koukám, že strašně jako dlouho už o tom mluvím, tak mám přijít k dalšímu tématu nebo ještě něco říct, teď jsem to nepochopil, tak kam směřovalo to povzbuzení. Ale to vymyslíme, to nějak dáme. Tak, další věc, další oblast je násilí na internetu. To, jakým způsobem nejčastěji internet zobrazuje násilí, vysílá k lidem jednoduchý poselství. Násilí rovná se zábava. Na internetu například najdete takzvané gore sites. Gore je anglický výraz pro prolitou krev. A tady na těch stránkách jsou nahraný videa, který znázorňují scény z reálného života, jako jsou dopravní nehody, různý úrazy nebo smrtelný pády. A jsou tam, aby jsme si odpočinuli u toho, jak někdo při dopravní nehodě přišel o nohu a teď na to krvácení umírá na silnici. Zase člověk si může říct, že to je přece fuk, protože to není skutečný, aspoň v mém případě, já se na to dívám jenom virtuálně. Ale pokud je jedno, na co se dívám, tak proč potom apoštol Pavel psal následující radu, kterou najdeme v listu Filipským? Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst. Jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A potom je tady zaslíbení. Potom Bůh pokoje bude s vámi. Ukazuje se, že sledování násilí v člověku a zejména v dětském věku a v dospívání vyvolává dva extrémní návyky, které si sebou potom nese. Tím prvním je syndrom zlého světa. Když se potom potkáme s nějakým násilím v reálu, někdo třeba potřebuje naší pomoc, tak my máme strach. Máme strach mu pomoct, aby se nám taky něco nestalo. A ten druhý návyk, který se může stát, je, že člověk otupí vůči násilí, který se odehrává v reálném životě. V lepším případě je jenom nevšímavý k obětem násilí, v tom horším se sám stává agresorem, protože mu násilí přijde jako něco normálního. To, že taková ta klasická šikana, to, když někdo někomu ubližuje třeba ve škole, že to je špatně, to nějak už dneska spousta lidí ví a už se tomu nesměje. Ale u té kyberšikany, u kybernetické šikany to pořád tak nechápeme. Lidi se dneska natáčejí na mobily, fotějí se, potom to dávají na YouTube, na Facebook s připitomnělejma komentářema. Komentáře se nabalujou, smějeme se tomu, že je někdo tlustej, že je někdo takovej a makovej. Pomlouvání na internetu, lživý informace o druhých na internetu, to všechno patří do kyberšikany. A oběti nejsou jenom studenti, ale i učitelé. Pro kolik lidí je strašná legrace nahrát si svého vyučujícího, jak mu něco nejde, a potom to vystavit na internetu. Podívejte se, jaká je naše třídní kráva. A kolik křesťanů proti tomu něco řekne? Kolik křesťanů řekne, že si myslí, že to je špatně? A kolik křesťanů něčemu takovýhle mu dá like, protože si myslí, že jeho třídní je fakt kráva a že si to zaslouží? Problém s kyberšikanou je, že zatímco, když někoho šikanujete ve třídě, tak se stydí za to, že na něj kouká 20 lidí, tak na internetu je hotovej z toho, že si jeho video pustí třeba 20 000 lidí a směje se mu v jeho očích celý svět. Přibývá sebevražd obětí kyberšikany. A často to začíná nenápadně jednou blbou fotkou, jedním 30-vteřinovým videem na internetu, pomlouvačnou webovou stránkou. Ty lidi neunesou ten tlak a spáchají sebevraždu. Lidi, kterým je 13, 14 let. Možná ve svém okolí znáte někoho takového, kdo potřebuje pomoct, tak mám tady několik tipů na weby, kde pomoc najdete, kde najdete, jak na to, kam se ozvat a jak takovému člověku být nápomocný. A teď přichází ta chvíle, kterou publikum miluje. Musím to zkrátit. O tom to je. Takže tohle třeba potom vrátíme. Nebezpečné kontakty teď přeskočíme, i když jsou důležitý. Ohrožení soukromí se hodně týká lidí, kteří právě o sobě na internetu šířejí ty svoje osobní informace. A já chci k tomuhle říct takovou kuriozitu. Zase by se o tom dalo vyprávět spoustu, možná se k tomu zítra vrátím v odpoledním programu. Ale chci se dotknout jedné věci, která souvisí s ohrožením soukromí, a to jsou takzvané nigerijské dopisy nebo nigerijské e-maily. Nevím, jestli jste o nich slyšeli, většinou vám přijde e-mail lámanou češtinou, protože je přeložený Googlem, takže vypadá trošku jako váš domácí úkol z angličtiny. A tam je něco v tom smyslu: vážený pane, vážená paní, jsem z té a té africké země, jsem generálem toho a toho prezidenta, máme spoustu milionů dolarů, potřebujeme přístup k vašemu bankovnímu účtu a 1% z těch mnoha milionů, což jsou taky nějaký miliony, dostanete jako odměnu. Asi drtivá většina z vás takovýhle e-mail smaže. A možná tomu nebudete věřit, jsou mezi námi tací, kteří ho nesmažou a na tenhle e-mail zareagujou. V rámci poradenství, který ve své službě poskytuju, sloužím mimo jiný rodině, která není úplně zběhlá na internetu, zareagovala na nigerijský dopis a rozjel se kolotoč, který je v tuhle chvíli stojí 800 tisíc korun. Oni si napůjčovali peníze, zadlužili se, protože věřili tomu, že se jim to všechno vrátí. A v tuhle chvíli dlužej bankám a lidem kolem sebe 800 tisíc. Protože uvěřili něco, co dostali po mailu. Je to virtuální svět, vypadá to, že se to nepočítá. Ale rodina má teď na krku spoustu exekucí a nemá vůbec šanci, že do konce svého života může tady ten dluh splatit. Protože on je nezaměstnaný a ona v invalidním důchodu. A tohle mají na krku. To chci ukázat jenom jako ilustraci toho, jakým způsobem funguje ohrožení soukromí a že nás ten virtuální svět v tom skutečném světě může toho stát spoustu. A to poslední, co zmíním tady z té oblasti, je náhradní život. Díky internetu a čím víc času tam trávíme, tak tím víc nám uniká ten skutečný, reálný život. Díky médiím platí to, a platí to i díky internetu. Já už se blížím k finále, ale ještě chviličku. Díky internetu přestáváme být účastníky života a místo toho se stáváme pozorovateli života. Koukněte se na to, co děláme. Koukáme na monitor počítače a bavíme se tím, jak se baví jiní. Čteme si o tom, co prožili a to v nás má vyvolat nějakou zábavu. Když hrajeme počítačovou hru, neběžíme, ale koukáme se na to, jak běží někdo jiný. Internet dělá to, že nežijeme svůj život, ale díváme se na to, jak ten život žije někdo jiný. Čím víc času trávíme u počítače, tím méně času můžeme trávit se skutečnými lidmi ve skutečném světě. Možná máš 500 virtuálních přátel na Facebooku. Já možná přes 500. Ale ve skutečném světě to funguje přece úplně jinak. Psychologové vypozorovali, že čím víc si povídáme s lidma na internetu, tím menší máme chuť si s nima povídat, když jsme offline. Ve srovnání s internetem je to totiž nuda. Nemá to takovej spád. Na chatu si můžete povídat s několika lidma najednou a neskáčete si do řeči. Pořád vám to dává nějaký smysl. V reálném životě vás furt někdo okřikuje a pořád chce, aby na něm byla řada. Už jste někdy zažili, znáte to, ten pocit, když si s někým skvěle pokecáte po chatu, když si s někým vyměníte skvělý maily, a pak s ním jdete do čajovny a vůbec nevíte, co si říct. Ten pocit, kdy ta virtuální komunikace je pro nás jednodušší, než se bavit s lidma tváří v tvář. Internet nám krade a ten virtuální život nám krade schopnost soustředění a to se promítá i do duchovní roviny. Těžko například zvládáme kázání delší než je 30 minut. No jo. Potom bych se za tebe rád modlil. Zkusíme to protáhnout nadpřirozeně na 45. Když se chceme modlit nebo si chceme číst Bibli, tak se nám hlavou honí tisíc myšlenek. Náš mozek se nedokáže přehodit do toho stavu offline. Online jsme nasáli tisíce informací, tisíce hlasů a najednou, když se chceme modlit, když se chceme stišit před Bohem, tak ten nejdůležitější hlas nedokážeme slyšet, protože ty ostatní hlasy jsou pořád příliš nahlas. A internet nám taky ukradl schopnost mít dlouhodobější cíl. Když na internetu máte všechno na jedno kliknutí, tak v reálném životě vás štve, že abyste něčeho dosáhli, tak to trvá měsíce, někdy dokonce roky. Studovat, tyjo, když vejšku studujete třeba 4 nebo 5 let, to si nenaklikáte jen tak. Potom je lákavý utíkat k tomu virtuálnímu životu. A v tom finále se podíváme na několik jednoduchých principů, které nám umožní být in, ale přitom v síti neuvíznout. A budou to jenom takový hesla, ale myslím si, že tím spíš máme šanci si je zapamatovat A když jsou to jenom hesla a body, tak jsou důležitý. To první, ten první princip je hlídej si čas. Zkuste si schválně tipnout z hlediska psychohygieny, jaká je doporučená maximální dávka internetu, pokud ho nepoužíváte k práci, ale používáte internet jenom pro zábavu, tak kolik času denně byste na něm mohli trávit, aniž by to na vás zanechalo nějaký následky. Tak si tipněte. Někdo říká hodinu, někdo 20 minut. Půl hodina, dvě hodiny. Průměrně hodinu. Tak správná odpověď zní jedna až 1,5 hodina denně jako maximum. Ne víc. Problém často je, že nevíme, kolik času denně nám počítač sežere a existují na to různé softwarky a nástroje, tady to je třeba jeden z nich. Schválně zkuste si jeden týden poctivě měřit, jak dlouho trávíte čas na internetu, na Facebooku a podobných věcech, prostě čistě zábavou, že neděláte žádný referát nebo úkol do školy. S tím hlídáním si času souvisí taky umět vypnout, umět se aspoň na čas bez internetu obejít a určitě se obejít bez věcí, na kterých trávíte nejvíc času. Nevím, jestli jste se někdy postili, od jídla, ale rozhodně doporučuju půst od Facebooku. Nemá smysl postit se jeden den, nemá smysl postit se ani 3 dny. Vyzkoušejte si někdy půst od Facebooku na týden, možná na 14 dní. Zkuste do toho jít, abyste se naučili vypínat. Naučte se vybírat. Když se dáte k internetu, tak nebrouzdejte jen tak bezcílně. Řekněte si, kvůli čemu chcete na netu být. Ať už je to zábava, nebo je to nějaká práce, řekněte si, s jakým cílem si k počítači sedáte. A když na něčem pracujete, nepřeklikávejte do mailu, jestli vám nepřišla nová zpráva, nekontrolujte Facebook, jestli se tam na té zeměkouli neobjevilo magické číslo, jedna mě, někdo mě má rád. Někdo dal like k mojí fotce. Na to se vykašlete, když něco děláte, tak se soustředěně něčemu věnujte 30 až 60 minut, pak si dejte třeba 5 až 10 minut pauzu, v rámci té pauzy zkontrolujte maily, podívejte se na internet. Když říkám naučte se vybírat, tak se taky naučte, jakýma informacema se zabývat, jakým informacím věřit, jaký přeposílat dál a jaký ne. Bill Gates není Bůh, tudíž vám nedá nic zadarmo. Firma Apple není Bůh, tudíž vám nedá nic zadarmo. Přeposílat nesmysly typu Apple rozdává svoje produkty nemá význam, protože oni vám zadarmo nic nedají. Je spousta takzvaných hoaxů, což jsou zprávy, které jsou poplašné, zbytečné, jsou to řetězové zprávy, které nabízejí koťátka, štěňátka, schánějí transfuzi pro nějaký nemocný dítě. V 99,9% tohle jsou všechno nesmysly. A když to přeposíláte dál, tak je to úplně to samé, jako kdybyste na koupališti z legraci volali pomoc, topím se. A potom řekli, mně nic není, to je jenom sranda. Potom, když se bude skutečně někdo topit, znáte to z rychlých šípů, tomu člověku nikdo nepomůže, protože si nikdo neuvědomí, že tady fakt o něco jde. Pokud se zapojujete tady do těch nesmyslných řetězových zpráv a ve chvíli, kdy dá někdo na Facebook fotku někoho, kdo se doopravdy ztratil, fotku někoho, kdo doopravdy potřebuje pomoc, tak to nikdo nepozná a nikdo tomu neuvěří. Aby jsme uměli rozlišit třeba hoaxy od reality, existuje na to moc dobrá česká stránka, jak jinak hoax.cz. Občas se tam mrkněte, než něco přepošlete. Naučte se taky vybírat, co se hodí do internetové komunikace a co ne. Při komunikaci mailem nebo SMS-kou nevidíme tomu druhému do tváře. On nevidí do tváře nám, neslyší tón našeho hlasu. Když jste na někoho naštvaný, neřešte to mailem, vynadejte mu osobně. Když jste na někoho naštvaný, nepište o něm na Facebook, ještě s tím, že ho tam označíte. Když se necítíte zrovna blbě, vykašlete se na svoje emocionální výlevy, který napíšete na Facebooku. Zítra o tom budu mluvit víc. Ale ani to nepatří do vaší online komunikace. Slavíte narozeniny, pozvete fůru lidí a nikdo nepřijde, tak se rozpláčete na Facebooku. Jo, je to smutný, ale na Facebook takováhle věc nepatří. Zítra o tom budu mluvit víc. Mimo jiný, proč to na Facebook nepatří. Když proti někomu něco máš a máš pocit, že mu to chceš napsat mailem, tak ten mail klidně napiš, ale počkej 24 hodin, než ten mail pošleš. Pak si ten mail po sobě přečti znova a přemýšlej, jestli není potřeba něco změnit, probrat to nebo vybrat lepší formulaci. Když už web používáte a jste na internetu, tak nebuďte jenom pasivníma konzumentama, ale buďte kreativní. Napište nějakou skvělou myšlenku na blog. Udělejte nějakou skvělou webovou stránku. Popravdě, kdo by měl dělat webovky vašich církví a společenství? Někdo, kdo na tom internetu sedí, ví, jak má nějaká hezká webovka vypadat. To jste vy. To nejsou o 20 let starší lidi, než jste vy. Těm ještě nikdo neřekl, že létající holubičky znázorňující Ducha Svatého na internet v roce 2013 nepatří. Buďte kreativní, nabídněte ve své církvi pomoc s webovkama. Nebo když děláte fotky, videa, tak hodně doporučuju stránku onetruemedia.com. Tam najdete spoustu možností, jak online a zadarmo upravit svoje fotky, upravit svoje videa, abyste z nich udělali působivou a zajímavou prezentaci. OneTrueMedia.com, jeden čas jsem je používal na svoje videoblogy, a StripGenerator.com nemá nic společného s internetovou pornografií, ani to není slíkací pokr, nic takového. Strip je v angličtině komiksové okénko. StripGenerator.com je skvělá stránka, kde můžete vytvořit komiksy s různýma postavama, postavičkama a kreativně se tam vyřádíte. Zase, můžete to použít pro vaše webovky, pro vaše sborové časopisy a tak dále. Když už jste na internetu, buďte kreativní. Další slide se vám bojím ukázat. No, já to risknu. Další slide zní objev knížky. Já jsem říkal, že jsem vášnivý čtenář. V průměru přečtu 40 až 50 knížek ročně, průměrně mají 300 až 400 stran. Nečtu čtyřlístky. No dobře, čtu čtyřlístky, ale ty do toho nezapočítávám. Čtu detektivky, čtu sci-fi, nedávno jsem dočet knížku, která měla 700 stran, přečet jsem ji asi za 14 dní. Byla to sci-fi knížka o tom, co by se stalo, kdyby se nepovedl atentát na prezidenta Kennedyho. Dallas 63 se jmenuje ta knížka od Stephena Kinga, hodně zajímavá. Čtu odbornou literaturu, teologickou, nebo protože dělám s Photoshopem, tak si prostě někdy vezmu knížku a prostuduju knížku o Photoshopu. Zásadní hluboký informace nejsou na internetu, ale jsou v knížkách. A pokud chceš do nějaké oblasti proniknout skutečně do hloubky, tak tu knížku musíš otevřít. Výzva téhle houby. Co to zkusit? Dát si to jako cíl, co měsíc, to knížka. A můžete z toho udělat soutěž na mládeži. No, vidím, že jsem vás zase trošku rozvzrušil tady s tím, tak už jsme u posledního slajdu, který vypadá na první pohled jako zbytečně. Ale v tomhle století je to hrozně důležitý. Usiluj o skutečný přátelství. Možná máš, jak už jsem říkal na Facebooku, 500 virtuálních přátel a s těma nemusíš být v kontaktu celý rok. Možná je stačí párkrát šťouchnout a možná ani to ne. Ale ve skutečném životě to chodí jinak. Lidi, kteří jsou kolem tebe, potřebují, aby si s nima komunikoval, komunikovala tváří v tvář. Máš rovnováhu v čase, který trávíš online a v čase, který trávíš se svýma přátelama z masa a kostí. U nás v Mozaice klademe hodně velký důraz na učednictví, na mezigenerační vztahy. Říkám, že to úplně funguje, ale podporujeme to, mluvíme o tom a i tak můžou vypadat naše přátelství a naše vztahy. Místo, aby jsi něco hledal ve Wikipedii, aby si se snažil zneužít Google ke všemu, co jde, co prostě někoho, kdo je starší než ty a kdo možná vůbec nic neví o internetu, ale ví toho spoustu o jiných věcech. Pozvat do čajovny, pozvat do hospody, samozřejmě na kofolu. A mít spolu hodinu, kdy ty budeš pokládat otázky a poslouchat jeho odpovědi. Budeš přemýšlet o tom, co tě zajímá a nebudeš to cvakat do klávesnice. Nebudou to hesla, nebudou to jednoslovné záležitosti, ale budeš přemýšlet o tom, na co se chceš zeptat. A budeš poslouchat odpovědi od člověka, který toho zná daleko víc než ty, zažil daleko víc než ty a může ti toho spoustu dát a předat. Usiluj o skutečná přátelství, to rozhodně platí i o přátelství s Bohem. Jestli je nějaký skutečný, reálný přátelství, který můžeš ve svém životě mít, tak je to ty a Bůh. A online můžeš najít spoustu biblických překladů, spoustu komentářů, spoustu skvělých věcí, které ti můžou pomoct Boha poznat. Ale tenhle čas online nic nenahradí, když někam zalezeš a seš jenom ty a Bůh. Modlíš se k němu, přemýšlíš o něm, chválíš ho. Jenom ty a Bůh. Ten virtuální svět, ten online svět je super, ale rozhodně je něco víc. A o to víc, o to skutečný, stojí za to usilovat, i když tě to taky bude víc stát. Já bych nakonec toho dnešního večera chtěl pustit klip, který nejspíš znáte, který je právě o tom, že je něco víc. A ten klip stvárnil člověk, který o sobě říká, nemám ruce, nemá nohy, to kdyby neřekl, tak si toho stejně všichni všimnou. Ale říká, že je vlastně nepotřebuje, protože má Boha. A v tomhle klipu v krátkosti vypráví svůj příběh. A taky říká to, že je rozhodně něco víc. To nejdůležitější na houbě nejsou nějaké informace, ale to, abyste třeba v nějaký té informaci zaslechli Boha. To nejdůležitější na houbě je, že je to příležitost udělat další krok směrem k Bohu. Možná v Boha věříš spoustu měsíců nebo dokonce už roky, ale chtěla bys udělat další krok, znát ho víc, mít ho ve svém životě víc, protože život se dá promarnit spoustou způsobů. Mimo jiný tím, že ho budeme trávit mimo skutečnou realitu, že ho budeme trávit online. A možná si přijel, dorazila na tuhle houbu s tím, že Boha nevěříš, ale i ty můžeš udělat další krok směrem k Bohu. To neznamená, že tady řekneš, tak všechno už je vyřešeno a věřím. Ale ten tvůj další krok může být, že tady Bohu řekneš, chtěl bych věřit, ale nějak moc nevím jak. A pokud bys k tomu nějakému kroku, dalšímu kroku směrem k Bohu, stál nebo stála o nějakou asistenci, tak já tady klidně budu dneska do večerky. A potom další lidi z týmu. Možná máš nějaký problém, a třeba nějaký z těch, o kterých jsem mluvil, a možná chceš jenom udělat další krok směrem k Bohu. Tak třeba není na co čekat. A dneska večer ho můžeš udělat sám nebo tady s někým z nás. Tak díky za tenhle společný večer, ještě se třeba uvidíme osobně, nebo se uvidíme zítra a teď se dozvíte ještě nějaký další informace.